Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Ujedinjene nacije šalju humanitarnu misiju u Idlib. Privremeno obustavljeni letovi iz Crne Gore za Milano i Bolonju. Premijerom filma Otac u Beogradu otvoren 48. fest. Šumski šafran prvi put otkriven na Fruškoj gori. U Srbiji danas sunčano do 15 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Humanitarna misija Ujedinjenih nacija priprema se za put u provinciju Idlib u Siriji, izjavio je generalni sekretar UN Antonio Guterres, ali nije naveo detalje o tome. Diplomatski izvori, kako javljaju svetske agencije, rekli su da bi misija mogla da bude upućena naredne nedelje. Najbitnije je uspostaviti neposredni prekid vatre da situacija ne bi bila potpuno van kontrole, rekao je Guterres. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je Afganistance da iskoriste priliku i postignu mir uoči današnjeg potpisivanja sporazuma u Kataru između Sjedinjenih Američkih Država i talibanskih pobunjenika. Ukoliko talibani i afganistanska vlada ispune svoje obaveze, krenuće se ka okončanju sukoba, čime bi se iz Afganistana povukle američke snage, rekao je Trump. Policija Kosova saopštila je da je zbog sumnje da su zbog zloupotrebe službenog položaja i ovlašćenja suspendovana tri policajca u Zubinom Potoku. Suspendovani su komandant policijske stanice, šef istrage i odgovorni za takozvanu sobu za dokaze. Istraga se nastavlja do utvrđivanja detalja u vezi sa slučajem. Protiv dvojice bivših lekara kliničkog centra u Kragujevcu podnete su krivične prijave zbog sumnje da su izvršili krivično delo nesavesno lečenje. Kako je saopštila policijska uprava, sumnja se da su ti lekari krajem prošle godine, dok su bili zaposleni u kliničkom centru, pacijentu iz Kragujevca tokom operacije ugradili stent kom je istekao rok 2010. Letovi iz Crne Gore prema severu Italije za Milano i Bolonju privremeno se obustavljaju u cilju sprečavanja širenja koronavirusa, saopšteno iz Crnogorskog ministarstva zdravlja. Dvoje ljudi pobeglo je juče iz izolacionog dela bolnice u Štipu dok su čekali rezultate testova na koronavirus nakon povratka sa puta u Italiju, javila je agencija MIA. Razbili su prozor na bolničkoj sobi i otišli kući, prepali su se, ostavljeni su kod kuće u izolaciji, rekao je ministar zdravlja Severne Makedonije Venko Filipče. Italijanska vlada usvojila je finansijske mere za pomoć turizmu nakon pojave koronavirusa. Biće obustavljeno plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje i poreskih nameta za kompanije u turizmu, izjavio ministar ekonomije Roberto Galtieri. Međunarodni sajam turizma u Berlinu, najveća manifestacija u toj industriji koja je trebala da bude održana od 4. do 8. marta, otkazan je zbog rizika od širenja koronavirusa, saopštili su organizatori. U Berlinu će večeras biti dodeljene nagrade na 70. Međunarodnom filmskom festivalu. 48. Međunarodni filmski festival Fest otvoren je premijerom filma Otac. Ovogodišnja filmska smotra u Beogradu posvećena je sećanju na glumca Bekima Fehmiua. Povodom decenije od njegove smrti na festu će biti održana retrospektiva filmova u kojima je igrao. U glavnom programu Festa takmiči se 20 filmova. U zapadnom delu Fruške gore prvi put su pronađeni šafrani, saopštio je Nacionalni park Fruška gora. Navodi se da je u pitanju više hiljada jedinki šumskog šafrana koje su u završnoj fazi cvetanja. U svetu je šafran najpoznatiji po začinu koji se pravi od prašnika. U humanitarnoj skijaškoj trci na Kopaoniku prikupljeno je skoro 6.800 evra za izgradnju i opremanje roditeljske kuće u Beogradu potrebne u lečenju dece obolele od raka. Kako su saopštila skijališta Srbije, u organizaciji Nurdora i tog javnog preduzeća, u takmičenju pod sloganom Zagrli snažno, koje je održano na stazi Karaman Greben, učestvovalo je više od 100 skijaša.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, izjavio je da će parlamentarne izbore u Srbiji raspisati u sredu 4. marta. On je za Radio Televiziju Srbije rekao da će to učiniti po povratku iz zvanične posete Sjedinjenim Američkim Državama. Može li ideja bojkota preživjeti nakon što je gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović odlučio da izađe na lokalne izbore u tom gradu i istupi iz opozicionog saveza za Srbiju? Da li je građanima jasno šta opozicija želi da postigne najavljenim bojkotom, kao i čime će se meriti njegov uspeh? U intervju Nedelje za Radio Slobodna Evropa govori politički analitičar Cvijetin Milivojević. Sa njim je razgovarao Filip Lukić.
Zašto gradonačelnik Šapca želi da učestvuje samo na lokalnim izborima u tom gradu, a da bojkotuje pokrajinske republičke izbore?
Logika ovih koji su najavili izlazak je da je to zbog toga što ne žele da predaju vlast bez borbe. To jest, imaju odgovornost prema građanima koji su ih birali pre 4 godine na istim, slično nedemokratskim izborima i pod sličnim nedemokratskim izbornim uslovima, a ipak su uspjeli da nakon tih izbora formiraju vlast. I nije reč samo o Šapcu, reč je o još nekoliko opština i gradova u Srbiji, mislim da ih ima ukupno 5, od kojih će u najmanje 4 sadašnje vlasti, dakle na lokalnom nivou, izaći i na ove izbore. Mislim da je njihova intencija da pokažu da oni time ne razbijaju zapravo taj jedinstveni opozicioni pokret, front za bojkot, i da smatraju da je uzorak biračkog tela u tim njihovim sredinama izuzetno mali i da ne može da utiče na uspeh ili neuspeh bojkota u čitavoj sredini. I oni se trude da na neki način pomire ono što jeste solidarnost prema kolegama iz takozvane bojkot opozicije na jednoj strani, ali i da budu principijelni kada reč o onome što zove odnos prema građanima koji su ih birali u njihovim lokalnim sredinama.
Ne svodi li se onda čitav argument na to da su izbori samo fair i slobodni ukoliko ih mi sprovodimo, odnosno ukoliko imamo šanse da na njima pobedimo?
Ne, to nije tačno, jer su oni vrlo jasno rekli da smatraju da na nivou Republike Srbije, dakle kad govorimo o parlamentarnim izborima, ali kad govorimo i o lokalnim izborima, u najvećem delu Srbije ne postoje normalni, čak ni pristojni izborni uslovi da bi se izašlo na te izbore. Vi, na primjer, u Šapcu imate zaista nekoliko medija koji su dosta uticajni na lokalnom nivou, koji su otvoreni mediji. Postoji nekoliko medija koji su tamo, govorimo televizijom, gledane, postoji dvoje novine, što je u današnji uslove čak neverovatna situacija za jedan Šabac.
Medijski konkursi ne govore tako. Televizija Šabac je dobila značajno skoro 3 puta više sredstava nego sve druge televizije i mediji.
S tim što je, ako sam ja dobro razumio, ta televizija također privatna televizija.
Tako kao što je televizija Pink.
Tako je, kao što je i televizija N1. Dakle, prosto to je tako. Ali ja se slažem s vama, mislim sam čak u emisiji Utisak nedelje i rekao nešto tako gospodinu Zelenoviću. Prvo, on je potpuno zaboravio da njegova stranka nije pobedila ni na prošlim izborima 2016. Ona je samo imala odličan rezultat, ali imala 2% manje glasova od Srpske napredne stranke. Ali činjenica da je u tom trenutku Zajedno za Srbiju bila poželjniji koalicioni partner ostatku onih malih grupa građana koje su prešle cenzus, nego i Srpska napredna stranka dovela do toga da je gospodin Zelenović, odnosno njegova stranka, formirala vlast. U ovom trenutku, nažalost, po gospodina Zelenovića, čak i kad bi imali 40% glasova, dakle, nisam siguran da su oni u ovom trenutku, zbog ove medijske torture, ovih velikih medija, dakle, sa nacionalnim frekvencijama u Srbiji, taj poželjniji koalicioni partner. Ja se bojim da bi u tom trenutku pre vlast formirala Srpska napredna stranka, ako zaista želi da formira tamo vlast. Možda zaista postoji u glavama neki koji odlučuju zapravo o tome da li Srbija treba da ima uniformnu vlast kao u Severnoj Koreji, ili možda da se igra šareniša, neke cveta, poneki cvet, ne 1000 cvetova kao u Kini, ali poneki da, pa za ukras pripusti da u nekom Šapcu ili Paraćinu ili još negde, jeli, kao pobedi opozicija i čak da formira vlast. Ponekad čak i zavidim gospodi Paunoviću i Zelenoviću kako su uvereni da će oni pobediti na tim izborima. Ja nisam siguran da će pobediti ukoliko Vučiću bude stalo da on pobedi.
Dakle, mislite da sve zavisi od Srpske napredne stranke?
Pa u mnogome zavisi. Dakle, čak, rekao sam malo pre, čak i da recimo dođu do nekog rezultata od 40%, što izgleda prosto nemoguće, jer na tim izborima, nisam siguran da bi oni u drugom poluvremenu, kad se stvaraju koalicije, dakle, one postizborne koalicije, da bi njima bilo dopušteno, ukoliko to Vučić lično ne odluči, da formiraju vlast. Jer bi se naterali neki mali partneri faktički da optiraju sa Srpskom naprednom strankom.
A mogu li gradonačelnik Zelenović i Paunović da računaju na organizovanu podršku u smislu da je gradska vlast ta koja kontroliše gradska preduzeća, na primjer, kada govorimo o kapilarnim glasovima?
Ja mislim da je odnos zaposlenih, recimo, u jednom gradu kao što je Šabac, u lokalnim javnim preduzećima i lokalnim ustanovama u odnosu na one koji u istom tom Šabcu rade u javnim preduzećima i javnoj administraciji pod kontrolom države Srbije, dakle Beograda, 1:4. Dakle, da 4 puta više tih ljudi, tih kapilarnih glasova potencijalnih može da kontroliše Srpska napredna stranka kao vladajuća stranka u Srbiji. Dakle, to je još jedna stvar koja će nedostajati gospodinu Zelenoviću, odnosno njegovoj političkoj stranci. On misli da će samo 5% građana u Šapcu poslušati poziv za bojkot i bojkotovaće izbore, ali zaboravlja da je tih 5% građana koji neće izaći na izbore, to su potencijalno njegovi glasači. To su oni koji glasaju za opoziciju. To nisu oni koji bi glasali kad bi izašli za Vučića. Dakle, on ima -5 u startu, -5%, ako ih ne bude više. Ja mislim da on preveliki optimista. Jedno je razlikovati njegovo pravo ili odbranu tog principijalnog stava da on ne želi da preda vas bez borbe. Ali kad biste njega isterali na poligraf, nisam siguran da bi on rekao da je on uveren u svoju pobedu. Zelenović u jednoj emisiji mene baš lično ubeđuje kako će oni lako da razluče da čovjek koji dođe na izborno mesto, a dobije 2 listića, jedan za parlamentarne i jedan za lokalne izbore, zapravo uzeti samo onaj za lokalne, ali neće uzeti onaj za parlamentarne, jer Bože moj, to je njegovo građansko pravo. Pa šta, napravit će incident na izbornom skupu. Jer svako ko uđe na biračko mesto tog dana i uzme listić koga, ko dobije onaj sprej na papir ili se potpiše da je preuzeo listić i tako dalje, on se vodi kao neko koji je izašao na izbore. Pa ti vidi da li će on imati hrabrost, jer zašto bi on javno demonstrirao svoju hrabrost? E sad daj mi samo ovaj za lokal, a neće onaj. Ljudi su po prirodi stvari ovde plašljivi.
Da li ti nekoliko procenata, da li će to biti ključno za uspeh bojkota?
Pa neće, ja se ne slažem da se uspeh bojkota meri procent.
Čime se meri uspeh?
Molim?
Čime se meri uspeh bojkota?
Pa uspeh se meri nečim drugim. Dakle, da li će vlast koja bude izabrana posle tih izbora biti legitimna da donosi odluke koje se tiču državnog identiteta države Srbije? Nakon tih izbora, kad se konstituiše ta nova, verovatno stara vlast i tako dalje, ona neće imati legitimitet da se bavi bilo kojom temom koja se tiče onoga što jeste državni identitet države Srbije.
Zašto? Na izborima nije učestvovala samo jedna opoziciona grupacija.
A tu opozicionu grupaciju čini ogroman broj politički raznorodnih ideologija. Dakle, tu imate stranaka klasične građanske orijentacije, stranaka nacionalne orijentacije, stranaka centra, stranaka koje su na neki način rodonačelnici demokratije u Srbiji, kao što je Demokratska stranka, koja, ne zaboravite, postoji 100 godina.
Dakle, ali na beogradskim izborima je osvojila tek 2% glasova.
Nema to veze, ali ona je deo, ako govorite o stranci koja je brend na političkom nebu Srbije, to je ta stranka. Brend ne može biti stranka Srpska napredna stranka koja je napravljena od raskolnika iz neke tamo stranke koja zove Srpsko radikalna stranka pre 7, 8 ili 10 godina. To su teme koje zapravo kojima može se bavi ona stranka, ona vlast koja je pobedila na legitimnim demokratskim izborima na kojima su svi učesnici, svi akteri tih izbora imali jednake ravnopravne šanse. Ovde to nije slučaj. Prema tome, vrlo lako ćemo videti kako će ta podrška koja u ovom trenutku izgleda apsolutna za gospodina Vučića, da se krnji. Odgovor opozicije na ovo što se dešava u vezi sa izborima može biti samo dvojak. Ja navijam za ovaj prvi, odmah da kažem. Da se od svega napravi jedna velika farsa, jedna velika igraonica, jedan veliki cirkus, happening, performance, nazovite kako hoćete. Da se šalimo na račun svojih nesloboda, na izborni dan i na sve ove druge dane koji će uslediti pre izbora, dakle, tokom izborne kampanje i tako dalje, da to bude jedna vrsta jednog duhovitog građanskog nezadovoljstva, da ne kažem neposlušnosti, a druga je koji priželjkuju takođe, očigledno neki ljudi iz opozicije, da se to nešto desi, da se desi neki konflikt i tako dalje, što naravno niko normalan ne želi. Ali nije nemoguće ni to. Dakle, u takvoj situaciji, kad imate namjer, pazite, imate jednu paradoksalnu situaciju, da vlast koja kontroliše sve, ona i dan danas se inati, umjesto da pokaže dobru volju, evo, malo oslobađamo medije, puštamo malo opoziciju. Oni iz dana u dan, oni diskredituju, oni kvalifikuju, oni targetuju ljude, ne samo ljude koji su političari iz opozicije, nego ljude koji kritički misle u Srbiji, koji kritički govore u Srbiji i tako dalje, koji su ono javne ličnosti, ljudi koji imaju svoja zanimanja, koji nikad nisu bili političari, niti će da budu.
Kako izgleda ta farsa koju ste malo pre spomenuli?
Bez veze da ja sada govorim o idejama. Pretpostavljam da u ovoj bojkotu opozicije imaju jasne ideje kako će od svega napraviti veliku igraonicu. Sve ovde može biti zabava, znate. Znači, evo sad imate, vidim sad najnovije teme koje se potiže na društvenim mrežama. Kako iskoristiti paniku koja je kod građana Srbije već započela zbog širenja koronavirusa. Dakle, kako time odvratiti starije sugrađane da se ne pojave na izborima? Kako ih uplašiti da činjenicom da je sprej kojim se prska vaš prstić pre glasanja kineske proizvodnje? Šta znači sredenje u izbornim komisijama po čitav dana, ulaze ljudi koji kijaju, kašlju i tako dalje i tako dalje.
Rekli ste da razumete odluku gospodina Zelenovića da je nepošteno napustiti front bez borbe. U septembru ste također rekli da onaj koji izađe na izbore za vas nije opozicija. Na kojoj strani danas stojite?
Ja sam stalno govorio, za mene pravu opoziciju ne čine samo oni koji će bojkotovati, nego i oni koji neće bojkotovati, ali koji imaju hrabrosti da i hoće i smeju da kritikuju antiustavne, protivustavne poteze, izjave i delovanje gospodina Vučića i izvršne vlasti. A među njima je gospodin Živković i još neki. To je taj čitav kontekst. I onda sledi ova rečenica. Dakle, gospodin Živković još tad najavlja će izaći izbori, ja nisam rekao da on nije prava opozicija. Ja sam to inače govorio do pre neki dan, mesecima unazad, da je zapravo opozicija, postavljajući te maksimalističke ciljeve Vučiću kao svoj uslov da izađe na izbore, zapravo mora razmišljati šta je to kompromis, šta je to neki međukorak, minimum posle koga bi izašla na izbore. Ja sam mislio da je minimum da opozicija pokaže znak dobre volje da se pojavi na lokalnim izborima, a da zauzdat Vučić, ako je potrebno i pod međunarodnim pritiskom, odloži parlamentarne izbore do kraja godine i da dotle uredi faktički ono što je neophodno urediti da bi to bili zaista demokratski izbori. Međutim, vidio sam da tu u opoziciji ne postoji spremnost za takvu vrstu razgovora. Ovo je jedna vrsta nihilizma, pokušaja sve, ali Vučić je u ovom trenutku i suviše jak da biste vi mogli od njega iznuditi sve. Dakle, to je nemoguće bilo. Mislim da je bilo pragmatičnije da su išli sa ovim zahtevom kao nekom svojom crvenom linijom i tako dalje, a to bi opet Vučiću na neki način njega relaksiralo, a drugo, otvorilo bi prostor da za opozicija stvarno ujedinjena osvoji mnogo više gradova, dakle i opština. To je ona faktički podsjetnik, recept kako je srušena vlast Slobodana Miloševića 2000. Ljudi su zaboravili da je prethodno opozicija složno 3 meseca širom Srbije u građanskim protestima branila osvojenu vlast u opštinama i gradovima Srbije, pa je tada kontrolisala 50 gradova i opština, računajući velike gradove u Srbiji, i to je bilo faktički jedna vrsta baze na osnovu koje je posle 2,5 godine uspela da na izborima pobedi Milošević.
Ali postoji li baza u ovom trenutku? Mi govorimo o nekih 5 lokalnih samouprava.
Ne, govorimo sad o 5 lokalnih samouprava, ali ja vam govorim šta bi bilo da se opozicija pojavila na lokalnim izborima, da je napravljena takva vrsta dogovora, a mogla se napraviti. Znate, ima jedna paradoksalna situacija, ja ću vam sad, to ne ide na čast ovima koji su pregovarali u ime opozicije, koji su pravili zahteve. Dakle, Vučić je ispunio zahtev koji opozicija nije postavila. Smanjuje cenzus sa 5 na 3%. Vi to ne možete reći da je to nedemokratski. To u svakom slučaju obezbeđuje bolju reprezentativnost. Kao što vidite, predstavnici Evropskog parlamenta su to pozdravili. A to opozicija uopšte tražila? Nije. A istovremeno, ja sam proverio, niko od predstavnika opozicije na tim razgovorima nije zahtevao da se razdvoje termini parlamentarnih i lokalnih izbora. Pa to je abeceda. Tu nemate ni jednu zemlju u Evropi, demokratsku zemlju, pa ni u okruženju Srbije, čak ni Bosna i Hercegovina koja ima manjak demokratije kao i Srbije.
Zbog čega niko nije tražio razdvajanje lokalnih i parlamentarnih?
Pa zato što su i oni, deo njih koji je bio nekad na vlast, isto to radio. Mi imamo 30 godina nevjerojatnu situaciju da se uglavnom većina termina za održavanje lokalnih izbora po pravilu poklapala sa nekim velikim izborima, bilo predsjedničkim, bilo parlamentarnim, a najčešće jednim i drugima. Zašto? Da bi se u miru i tišini onaj koji je u tom trenutku najjačiji, u ovom trenutku je to Srpska napredna stranka, nekad je bio DS, nekad je bila, ne znam, DSS ili SPS ili ko već ne nije, da pobedi jednim udarcem na svim tim izborima. I sad imate paradoksalnu situaciju. Sad opozicija sada prigovara zašto se, recimo, za lokalne izbore sve stranačke liste naprednjaka zovu Aleksandar Vučić zato što volimo, ne znam šta, Medveđu, Preševo, Merošinu, Beograd, nije važno ko. Znači, on se kandiduje na lokalnim izborima. Pa sad je testirao javno mnjenje sa nazivom liste za parlamentarne izbore Aleksandar Vučić za našu decu. Pa će biti Aleksandar Vučić za našu decu, ne znam gde, u Gađinom, u Hanu i tako dalje. To su teme na kojima opozicija mogla uz sadejstvo arbitara koji su došli iz Evropskog parlamenta da izvuče neki benefit. Tu je mogla da se izvuče priča. Međutim, oni to nisu ni zahtevali. Oni su se bavili time koliko će, ko će davati članove REM-a. Ama REM nije uopšte spektakularno važno telo, čak ni u medijskom sistemu Srbije. On se bavi samo kontrolom. On može biti bitan, recimo, delimično u samo izbornoj kampanji. Ali, nažalost, izborne kampanje neće ni biti. Šta se dešava 4 godine pet toga, iz dana u dan? Dešava se medijsko. Dakle, prosto se bavili perifernim temama, umjesto da se usredsredi na te krunske zahteve. Kad ste došli u ovu sadašnju situaciju, onda je bilo sasvim logično da će se ljudi vratiti sami sebi, da će tu biti malo egoizma, kao što vidimo u slučaju ovih malih stranaka koji izlaze na izbore i ovih lokalnih stranaka koji će izaći na izbore u mjestima gdje su na vlasti i tako dalje. Ili drugog egoizma kod onih koji su takozvane velike stranke, a ne učestvuju nigde u lokalnoj vlasti. Recimo ove stranke koje trenutno čine Savez za Srbiju. Pa lako je njima da obnaroduju bojkot svih izbora, ne samo parlamentarnih, nego i lokalnih u svim gradovima kad oni tamo nisu na vlasti. Ili čak u nekim od tih gradova nemaju ni odbore. Prema tome, ima tu puno egoizma i reći da je neko u ovom slučaju u pravu, a da neko nije u pravu, bilo zaista ne bi bilo fair.
Mislite li da građani znaju jasno šta im opozicija poručuje? Pošto poruke idu prilično različitim smerovima.
Tako je, mislim da ne znaju. Mislim da ne znaju. Bojkot nije radi bojkota. Bojkot je jedna od faza da bi se došlo do normalnih izbornih uslova za neke izbore koji će uslediti pre sljedećih redovnih izbora. Ja se tu slažem sa delom opozicije. Oni će uslediti mnogo pre sljedećih redovnih izbora. Ja se također slažem sa vama da dobar deo građana to ne razume, a ne razume ne samo zato što opozicija ne zna da to objasni, nego zato što nije to dostupno većini građana kao informacija. Većina građana nije ni čula da postoji neki bojkot. A zašto nije čula? Pa zato što se 90% odluka koje se tiču političke, pre svega glasanja i tako dalje, donosi na osnovu onoga što građani Srbije vidi u drugom dnevniku RTS-a ili celodnevnom realityu televizije Pink. Ali zato ne možemo da krivimo samo opoziciju, mi moramo da krivimo pre svega one koji upravljaju javnim kanalima komunikacija, a to su pre svega ove ključne dve televizije, jedna je javni servis, druga je najgledanija televizija sa nacionalnom frekvencijom, dakle dva ključna kanala koja, medijska kanala, koji zapravo nisu medijski kanali, nego su propagandna glasila jednog najužeg propagandnog štaba pri Srpskoj naprednoj stranci ili, ja sam slobodan da kažem, faktički TV trovačnice koje zagrađuju javni prostor Srbije.
Čuli ste intervju nedelje sa političkim analitičarem Cvjetinom Milivojevićem sa kojim je razgovarao Filip Lukić.
U novom izdanju Glasom mladih, kako studirati u inostranstvu, koji programi postoje i kakva su iskustva 4 mlade osobe koje će nam se pridružiti u nedelju u 18.30. Pre toga, sa kojim se izazovima studenti koji razmišljaju o studijama u inostranstvu suočavaju, zna Marija Augustinović.
18-godišnji Sandro Vrhovac učenik je 4. razreda srednje škole u Novom Travniku. Po završetku škole Sandro planira upisati studij psihologije u Austriji.
Plan je da idem u grad studirati. To je za sad najbolje mjesto dok sam čuo od osoba koje su otišla tamo iz Bosne.
Sandrovu želju za školovanjem u inostranstvu dijele mnogi BH mladi, a među njima je i Iman Maslić, studentica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
Da li je inostranstvo samo po sebi dobra prilika? Ja sam sigurna da jeste, zato što mi smo svi svjesni koliko naš region zaista kasni.
Glaso mladih, nedjelja u 18.30. Pronađite nas na slobodnaevropa.org.
Pred kraj jutarnjeg programa nekoliko vesti koje su stigle u toku emisije. Na izlazu iz železničke stanice Resnik u Beogradu jutros je sa šina iskliznulo 7 cisterni sa dizel gorivom. Iz jedne curi to gorivo, ali povređenih nema, niti ima opasnosti po stanovništvo i životnu sredinu, saopštilo je preduzeće Srbija Cargo. 19 ljudi poginulo je, 28 povređeno u sudaru voza i autobusa na neobeleženom pružnom prelazu na jugu Pakistana, saopštile su lokalne vlasti. Voz je saobraćao na liniji Karači-Ravalpindi. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump postavio je republikanskog kongresmena iz Teksasa Johna Ratcliffa na čelo američkih službi bezbednosti više od 6 mjeseci nakon što je od tog imenovanja odustao zbog kritika povodom Ratcliffovog neiskustva. John je veoma talentovan čovjek, saopštio je Trump. Direktor službi bezbednosti DNI nadgleda i koordiniše aktivnosti Centralne obaveštene agencije CIA, Agencije za nacionalnu bezbednost NSA i još 15 službi. Potrebno da je imenovanje Ratcliffa potvrdi Senat u kom republikanci imaju većinu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije ponavljamo najvažnije vesti. Predsjednik Srbije izbore raspisuje 4. marta. Ujedinjene nacije šalju humanitarnu misiju u Idlib. Privremeno obustavljeni letovi iz Crne Gore za Milano i Bolonju. Premijerom filma Otac u Beogradu otvoren 48. fest. Šumski šafran prvi put otkriven na Fruškoj gori. U Srbiji danas sunčano i toplo do 15 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u programu od 14 sati.